71 este un număr.
Prim.
Mulțumesc, Radu, ești foarte deștept. Adică un număr indivizibil decât cu el însuși și cu 1. Salutare tuturor așadar și bine v-am regăsit la o ediție primă cu număr prim. Curiosity 71. Avem pentru voi știri proaspete din internet și tehnologie, dar și din domeniul auto. Avem și ceva știri din cripto. Ce să vezi, nu o să vă vine să credeți, pentru că am avut o săptămână foarte interesantă în această industrie. Am stat de vorbă cu Daniel CryptoRo, spre exemplu, și îmi zicea că e fierbinte, se apropie vârful, simte că vine vârful. Dar vorbim despre chestia asta și vă încurajez pe toți să dați mai tare și să închideți ecranele și să ne ascultați dacă vreți, pentru că suntem în format audio, nu o să vă vine să credeți, inclusiv pe Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn sau Deezer, sau chiar și Amazon. Am reușit să ne punem pe Amazon pe link-ul ăla, pe ce l-am dat, am reușit, nu știu, mai încercăm. Stă foarte bine părul, Radu.
Nu-mi stă.
Așa, deci suntem pe audio, puteți să ne ascultați, dar dacă vreți să ne și vedeți, suntem ca de obicei pe YouTube. Chiar suntem pe YouTube, nu o să vină să credeți, pentru că a fost cât pe aici să nu fim pe YouTube până luni seară. Am luat strike, începem cu asta scurt așa, menționăm,
da,
trebuie să spunem, n-am spus nicăieri. Cei care ne urmăresc și urmăresc edițiile de Crypto Vineri știu că am luat strike luni seara și s-a rezolvat foarte repede, a fost o neînțelegere. Cei de la YouTube ne-au oferit sprijin tehnic. Apropo, știi că este greșit să spui suport tehnic? Că suport este suportul de televizor, suportul de grătar, suportul de sprijin. Am primit sprijin. Practic ne-au scos strike-ul să aștept de acolo și suntem bine, pentru că nu era de la noi, era de la altcineva.
Era de la altcineva?
La ce te uiți? La sprijinul de microfon?
Da, la sprijin. Dar cum adică era de la altcineva? Nu înțeleg.
Nu am toate detaliile.
Ok.
Am rugat însă echipa YouTube România, că sunt niște oameni foarte, foarte de treabă acolo, să poate vin într-o ediție, poate chiar în Curiosity, în care să explicăm dacă s-a mai schimbat ceva la capitolul ăsta de community guidelines, termeni și condiții, la ce ar trebui să fim atenți în 2021 atunci când urcăm content pe YouTube, pentru că pentru mulți dintre noi este un loc de muncă, adică serios. Noi chiar lucrăm aici, noi nu suntem aici la... Adică da, e un hobby, dar e un hobby serios. E un hobby serios care plătește facturi și e important pentru noi să putem munci. Așadar, urmărește-ne și spune-ne mai jos la comentarii, inclusiv pe audio dacă poți, pe YouTube dacă ai putea, spune-ne ce ai vrea să afli de la echipa Google/YouTube România, pentru că vrem să le adresăm câteva întrebări, să ne ajute să înțelegem cum facem să putem funcționa în bune condiții pe internet, într-o perioadă în care tot mai multă lume vine pe internet și am vrea să fim cu toții ok, să fim cu toții bine, să vă putem oferi acest content constant cu care voi v-ați obișnuit. Și sper că vă și place.
Tu știi că mă mai gândesc din când în când, băi, alții fac o chestie, alții fac orice altceva, dar eu vin la birou și mă joc cu gadget-uri și cu camere video și citesc știri și mă uit la clipuri pe YouTube și...
Și?
I'm lucky.
Normal că suntem norocoși.
We are puncte-puncte lucky.
Exact.
Very puncte-puncte lucky.
Exact. Suntem norocoși că facem chestia asta și da, ne ajută inclusiv în astfel de perioade faptul că suntem pe internet. Pentru ceea ce facem noi, pe noi ne-a ajutat foarte mult. Nu că ne-am fi pregătit noi de pandemie, ci de pentru viitor, atunci când ne-am mutat pe internet din alte locuri. Dar... suntem aici și facem chestia asta în fiecare zi și pentru noi este un job. Începem cu știrile?
Da.
Hai să nu ne emoționăm aici.
Hai să nu ne emoționăm. Am scos toate glumele proaste din program pentru că am uitat la ele și am zis, bă, nu prea coincid cu ceea ce facem noi.
Așa.
Dar...
Casă Timberframe, eu asta am văzut.
Și gata cu sunetul. Acesta este trailerul pentru noul F9, adică Fast and the Furious și...
Mi-a plăcut cum a scris Vlad acolo în Google Drive, Fast and Furious-ul.
Aia nu-i de la Vlad. Vlad mi-a dat niște știri mult prea elevate față de acest trailer.
Și încerca să cobor nivelul?
Da, am încercat să cobor, să egalizez un pic nivelul cu ce mă gândeam eu în momentul respectiv.
Ok.
Da, e frumos, dar... adică... Come on.
E o petrecere...
Adică deja discutăm de chestii, magneți. Trebuie să vedeți trailerul. Da, avem avioane, îl avem pe John Cena, care este fratele mai mic al lui Dominic Toretto și are o problemă din copilărie că a fost în umbra lui tot timpul. I'm sorry, scriptul este atât de prost la filmele astea. Pe de altă parte...
Devine un fel de Las Fierbinte, așa o serie.
Da, mi-a plăcut să mă uit la el și probabil o să mă uit și la următorul ăsta. Vine în iunie, apropo.
Deci dacă vrei ceva la care să nu gândești prea mult, să te relaxezi, vine în iunie Fast and the Furious F9. Da. Apropo, ce face F9? Închide laptopul la mine. La tine ce face?
F9?
Da. Schimbă luminozitatea tastaturii.
Da. Fiecare colegi.
George, întrebare. Cum ți s-a părut Realme 8 și 8 Pro? Că Andrei a făcut niște teste de video foarte interesante și de foto.
Băi, nu știu, părerea mea poate e mai subiectivă, dar mi s-au părut foarte tari comentariile oamenilor. Uite, spre exemplu, The Tom spune, prima dată când am auzit specificațiile, am crezut că e glumă prețul. Și asta, cred că spune aproape toată povestea acestor telefoane, care la capitolul ăsta surprind cel mai tare. Mă uite, mai e Cosmin, care zice, am un Realme 6 Pro, e bun raportul calitate-preț. Știi că am întrebat în clipul respectiv, cine mai are Realme să vină să ne spună experiența lui de utilizare. Și inclusiv clipul a fost foarte bine primit, adică între noi fie vorba, are foarte puține dislike-uri, nu că aș vrea să cobesc, dar na.
Da, sunt două telefoane accesibile, nu prea ai cum să nu-ți placă două telefoane accesibile. Nu prea ai cum să zici ceva de ele de nasol, pentru că sunt foarte ieftine.
Da, acum nu știu dacă oamenii reușesc să le mai și găsească, pentru că unii se plâng că nu au reușit să facă precomandă, știi că a fost la promoție cu ceasul.
Da.
Și unii au văzut prețul, au vrut să prindă, nu știu, spuneți-ne voi dacă ați prins la precomandă și dacă v-ați luat și ceasul. Așadar, Apple are un eveniment săptămâna viitoare și avem pe cineva care își dă cu părerea despre culorile din... Deci, ca de obicei, nu vi se pare că am mai auzit povestea asta? Vai, anunțul acesta dă de înțeles că ce?
Nu știu ce o să lanseze Apple. Sincer, n-am nici cea mai vagă idee. Sunt sigur că nu vor fi telefoane. S-ar putea să se lege de noile laptopuri cu M1 și poate vină cu o variantă mai performantă.
De care noi tot vorbim de luni de zile.
Dar cam atât. N-am nici cea mai vagă idee. Poate niște iPad Pro-uri, deși cred că au fost lansate oricum suficient de recent, anul trecut,
da.
Nu?
Da.
Dar hei, trebuie să actualizezi, să rămâi în mintea oamenilor ca, na, și să mai fii cu ceva nou, acel AR teaser, adică teaserul de aici.
Ok, așa arată animația.
Da.
Și ce se întâmplă? Care trebuie culorile astea?
Nu știu, copaci, n-am nici mai fac idee. Și am încercat să citesc, dar fiecare vine cu versiunea lui, depinde acum cât de...
Și care sunt versiunile care circulă? Radu, hai să intrăm, te rog, în acest cancan.
Nu vreau.
Nu?
Nu, hai să vedem noi pe marți.
Ok, deci dacă e vorba de culori, este clar că e vorba de ecrane.
Da.
Sau camere, sau telefoane mobile. De obicei când e vorba de culori, e vorba de ecrane.
Exact.
La Apple și oricum, cele mai multe lucruri pe care le fac au ecrane.
Deocamdată.
Și atunci, dacă este vorba de atât de multe culori și un spectru atât de mare de culori, mă gândesc la niște ecrane probabil ceva mai noi, pe niște device-uri noi, adică m-aș uita la MacBook Pro-urile alea care așteptau un pic de refresh.
Un OLED eventual, mai ales un OLED eventual. Luptă pe zona asta, deși Apple ar intra destul de recent în bătălia asta.
Exact.
E prima dată.
Ce mă preocupă însă pe mine în toată povestea asta este că eu cred că la criza de chipuri de pe piață, care a afectat inclusiv lansarea iPhone-ului 12, a întârziat niște luni de zile intrarea în piață a modelelor iPhone 12, tare mie că s-ar putea să nu vedem MacBook Pro-urile de 16 pe silicon nou, pe chipuri noi, pentru că sunt convins că, deși ar vrea să probabil să le facă, nu le pot face la nivelul de calitate și atunci când le doresc, mai ales că au mari probleme cu fabricile alea din India.
Da, și MacBook-ul de 16 nu este destinat oricui stă pe internet și ăla-i gândit mai mult pentru creatori de conținut, cei care plătesc mai mult și, bineînțeles, au mai multe pretenții de la hardware-ul lor.
Și cu toate acestea, mai mult de jumătate din utilizatori sunt oameni care se dau pe net pe ele. Pentru că arată cool să ai un laptop mare și scump pe masă. Ceea ce e ok, dacă asta te ajută.
Păi vrei un ecran mai mare, nu? Asta a fost ideea.
Eu, dacă aș vrea un ecran mai mare, poate m-aș uita la un iPad Pro mare cu procesor M1. Ar fi drăguț?
Eu am înțeles o chestie, că sunt multe situații... Eu nu mai încar laptopul cu mine. El stă aici.
La fel,
și
la mine.
Nu am nevoie de el. Și realizez că atunci când am nevoie de el, pur și simplu încerc să mă autoconving eu pe mine că am nevoie de el și că pur și simplu nu pot trăi fără el, dar pot liniști să fac lucrurile așa de pe telefon, indiferent ce ar fi.
Așa este.
Deci nu cred că ai nevoie de un laptop cu ecran mai mare să car după tine o versiune comprimată a unui desktop și încep să mă separ din ce în ce mai mult de laptop pentru că e gălăgios, nu ține foarte mult bateria la ăstea, nu poți să faci toate lucrurile pe el.
Cu atât mai mult cu cât telefoanele devin din ce în ce mai eficiente, aplicațiile devin din ce în ce mai stabile, după cum știți, măcar aplicațiile de Android nu mai creșuiesc altă dată, unde sunt vremurile când creșeau aplicațiile de Android. Acum bateriile țin, telefoanele se încarcă repede, sunt super rapide. Telefonul care, pe care eu sunt zilele astea, am scos toate tranzițiile, cum a zis Tech Guru, la mine aplicațiile se descarcă, se pornesc instant. Am o experiență de smartphone instantă. E pentru prima dată de când folosesc eu telefon mobil că totul se întâmplă, fac așa, s-a deschis. Fac așa, fac, pam, 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 pam. Și am început să fac inclusiv șmecheria aia cum trecut-o dintr-o aplicație în alta prin swipe-ul de jos. Mi se pare, da, acum e acolo unde trebuie, ecranul este acolo unde trebuie, deci toată povestea asta cu telefoanele ne vin din ce în ce mai bune și mai rapide și mai mult decât atât vedem și ecrane foarte bune care se și împăturesc. Am avut săptămâna asta un prim contact cu un telefon care probabil nu o să existe la noi, acel Mate X2 de la Huawei, care aduce o experiență Android, trebuie să spunem că era pe Android ce am văzut noi.
Da, și mergea foarte bine, indiferent că are sau nu aplicații sau compatibilitate cu Google, da. Android-ul este un sistem de operare de sine stătător.
Un ecran principal de vreo 6,5, undeva cu 6,4, 6,5, pe 90 de Hz, un ecran interior aproape pătrat, tot așa pe 90 de Hz, deci telefoanele mobile, pliabile sau nu, deja se mișcă, au putere de procesare, sunt overpower pentru ce sunt în stare să facă și asta este bine. Tocmai de aceea vânzările de telefoane mobile de top este în scădere.
Da. Pentru că oamenii nu mai au nevoie neapărat de un telefon de top, pentru că au deja unul de anul trecut și merge suficient de bine.
Tocmai de aceea vă spunem, tot mai des în ultimii 2 ani, țineți de telefonul pe care îl aveți, mai dați-i din când în când un restart sau un factory reset și folosiți-vă de el, scoateți mustul din device-urile voastre, nu trebuie să vă cumpărați tot timpul ultimul model, țineți de bani și folosiți banii pentru alte lucruri importante din viețile voastre. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să țineți pasul cu noutățile, pentru că trebuie să știi ce vine nou și s-ar putea să descoperi că da, s-ar putea să merite upgrade-ul dacă ai nevoie de acea chestie în plus. Dar nu mai există telefonul perfect, nu mai există cel mai telefon la toate capitolele, există telefoane care fac lucruri diferite pe diferite segmente și s-ar putea să descoperi că nu ești chiar atât de pasionat de fotografie sau poate că nu mai vezi atât de bine încât să vrei un telefon cu rezoluție atât de mare. Poate vrei doar un ecran mai mare, nu cu o rezoluție mai mare. Sunt utilizatori diferiți și fiecare dintre noi, slavă Domnului, avem de unde să găsim încă oferte suficiente, deși, încă o dată, RIP LG pe telefoane mobile, dar a lansat Sony două telefoane noi și încă unul. Vorbim despre ele rapid?
Da. Dacă am putea totuși să aplicăm această gândire că n-ai nevoie de cel mai puternic telefon și la capitolul construcții, ar fi ideal.
La construcții?
Da, n-ai nevoie de o casă cu 6 camere. 3 sunt suficiente, lucruri de genul ăsta.
Nu ai nevoie de cupon de șină, nu ai nevoie de
4 camere. Fier. Exact.
Dar
nu trebuie să fie din ceramică super lux premium cu aur, poate să fie din glastic, e mai rezistent.
Da. Țin minte vremurile când la comentarii venea câte cineva mult mai deștept ca noi, că e ușor să găsești oameni pe internet mult mai deștept decât noi recunoaștem lucrul ăsta, care ne atrăgeau atenția, nu e sticlă, e plastic. Și pe aia vine Radu și zice, nu, e glastic. Și mama se uite și zice, n-am înțeles nimic.
Exact.
Pentru că nu-i pasă și nu-i interesează și nici nu ar trebui să ne intereseze prea mult pe niciunul dintre noi. Hai să vorbim repede așadar despre noile Xperia 1 Mark 3, noile Xperia 5 Mark 3 și încă un Xperia cu ceva în coadă. 10 era? La mai ieftin? Sau cum îi spune?
Da, Xperia 10. Xperia 1, 10. 5 și 10, asta este. Unul cel mai puternic. Și așa mai departe.
Da, și 10 e ăla cel mai accesibil, care o să vină cu 5G, rezistență la apă și niște chestii.
Ce mi-a trezit interesul la acest telefon este că sunt niște lucruri pe care le poate face cu o singură cameră, deși are multe picățele aici pe spate. Așa. Are o cameră sănătoasă care știe să facă zoom optic
motorizat.
Motorizat. Adică
prima cameră de telefon mobil cu lentilă motorizată.
Ai, te rog, foarte mare grijă să nu-l scapi. E foarte important să nu-l scapi.
Obiecte mișcare înseamnă mai multe puncte de
failure.
De failure. Adică hai să tragem asta în română.
Orice dispozitiv care are mai multe componente în mișcare
are mai multe riscuri de a se strica. Așa. Pe românește.
Oricum, cei de la Gizmodo spun că sunt foarte fani Sony, dacă n-ați observat până acum. De fiecare dată când apare un dispozitiv nou de la Sony, cei de la Gizmodo îl tratează he's back. Pentru că e cineva pasionat acolo, Sam Rutherford, e pasionat de Sony și îl înțeleg. Nu să revoluționeze partea de, cum să zic, de telefoane, nu o să-i salveze pe cei de la Sony pentru că trebuie să mai investească și în reclamă. E foarte important să ai marketing pe produsul nou, nu pur și simplu să-l ai în magazine. Nu au suport
Și nici la noi nu cred că se întâmplă asta, nu au suport pentru de la operatori, n-au discounturi, n-au promoții, n-au chestii de genul ăsta, iar oamenii nu mai știu.
Device-uri. Am vorbit cu ei și le așteaptă primele telefoane în România în vară. Avem promisiuni că vor veni și o să le vedem. Trebuie să spun lucrul ăsta, eu sunt absolut recunoscător agenției care se ocupă de ani de zile de contul Sony în România, că fac eforturi să mențină comunicarea pentru acest brand care, din păcate, nu mai are prea mult focus pentru regiunea noastră, dar cu toate acestea reușesc să aducă device-uri și eu sunt în continuare unul dintre cei mai mari fani ai telefonelor lor pentru că sunt un spectacol de tehnologie.
Da.
Fiecare telefon Sony de top este un spectacol de tehnologie. Uitați-vă la Xperia 1 Mark III, care are prima cameră cu modul de cameră cu optică motorizată, dar mai vine cu ceva, vine cu ecran din nou 4K.
OLED.
4K OLED cu rată de refresh.
120 de herți.
120 de herți. E o chestie pe care încă nu a oferit-o nimeni. Ai două premiere pe acest telefon și mă bucur enorm de mult că ei nu renunță la segmentul ăsta. Plus că Sony este lider pe, cel puțin printre producătorii ăștia de volum pe audio.
Da.
Telefoanele lor au capacitatea de a răda. Hi-Res a fost printre primii pionieri la capitolul Hi-Res, alături de LG și la amplificare pentru căști. Dar hai să spunem rapid specificațiile.
Ai zis acolo o chestie. Amplificare pentru căști. Vin cu jack de căști.
Bineînțeles!
Jack is not dead.
Exact, pentru că Sony mai vinde și niște căști foarte bune cu fir.
Exact.
Și n-ar trebui să renunțăm atât de ușor la ele. Dar repede, hai să zicem pe scurt specificațiile.
Cel mai tare procesor, Snapdragon 888, 12 GB de RAM, 256 de stocare minimum, senzor de amprentă pe lateral, așa cum ne place, jack și difuzoare stereo. Precum camerele care sunt foarte bune, ecranul care e foarte bun, cea mai mare rezoluție până acum de pe un ecran de telefon,
așa.
OLED, 120 de Hz, încărcare wireless, baterie de 4500. Ce ți-ai dori mai mult?
Slot de card. Are.
Are.
Asta vreau.
De Sony.
Am card de un tera, mi-l bag în el. Ăsta va fi următorul meu telefon când vine.
Perfect.
Abia l-aștept.
Perfect.
Mi-am aminte de vremurile când eram pe Xperia Z2, Z3. Să zicem de Z3 cât de tare a fost?
Nostalgie, da.
Băi, nene. Telefoane, mă. Ok. Așadar, telefoane noi cu specificații noi. Dar repede ceva despre Xperia 5 spunem?
Nu.
Bine.
O să lipsească câteva mici funcții, probabil ecranul să aibă 90 de Hz, nu avem încă toate detaliile despre ele și aici din renderul ăsta sau din fotografia de fapt de celor de la Sony, o să fie o idee mai mic.
Da.
Lipsește aici un modul. Da. S-ar putea să primească camera aia mare cu zoom de la Sony și cam atât. E pur și simplu o chestie de dimensiune, nu neapărat de...
Mai taie câte ceva la specificații. Dar știi ce o să dezamăgească și la telefonul ăsta,
nu? Nu prea vreau să zic asta, nu prea vreau, pentru că Sony făcea două telefoane, unul mare și unul mic, cu aceleași specificații.
Da, nu îi spunea Xperia 5, îi spunea Xperia Z...
Compact.
Exact. Bun, dar din nou, la ce o să dezamăgească telefonul ăsta? Îmi pun degetul așa și fac așa și ghicesc. La ce o să dezamăgească?
La baterie.
Și la... Nu, nu neapărat la baterie, nu, că i-au promis baterie care va rezista 3 ani.
Nu, la autonomia de zi cu zi.
Autonomia zi cu zi, dar bateria va avea rezistență pentru 3 ani, este gândită să reziste 3 ani în telefon bateria aia.
Ok.
La ce o să dezamăgească?
La video.
Ok. Din cauza?
Din cauza software-ului.
Exact! Softul de cameră.
Păi doar acolo dezamăgește, pentru că softul Sony, de fapt Android-ul curat, cu overlay-ul ăla al lor, care e foarte, foarte light. Se mișcă foarte bine un telefon Sony și în ziua de azi.
Da, dar softul de cameră în continuare este foarte slab. Mai are nevoie de niște îmbunătățiri. Mai avem acel Xperia 1 Mark 2, care este iarăși un telefon foarte fain.
Întrebarea e de ce? De ce dezamăgesc la softul de cameră când e un producător care face senzori pentru Nikon?
Exact.
Iarăși. Sau Nikon.
Nikon. Nu contează. Dacă ne aude cineva la Sony în Japonia, acum o să zic ceva în japoneză, it's ni shan shi Goroc, ici ni san și goroc cu
G. Poate sperăm ca să întâlnească un inginer de la Sony cu un inginer de la Huawei într-un bar și să facă schimb de experiență.
Sau să facă un copil.
Sau să facă un copil. Da, să se țină apropiați.
Da.
Exact.
Cum ar fi să cumpere Sony Huawei sau invers?
Cum ar fi să bată palma, că nu trebuie să se cumpere unii pe alții. Există și alte variante, George, nu trebuie să-i cumperi pe aia care fac chestii mai bune. Bată palma cu ei.
Huawei.
Câștigă toată lumea.
Se spune Suai. Suai. Suai.
Să-i spună,
sau să spună Honey.
Sony camera
honey.
With...
Poți să-i spună Honey.
Sony camera with Honey AI.
Honey. Să-i spună Honey. Honey. Gata. Le-am găsit și nume.
Da.
Nu, japonezii cu chinezii, never. E acolo un pic de prieten veche. Ok, hai să avansăm.
O luăm un pic de la capăt, în ordinea da. Știrilor, pe care noi le-am amestecat un pic, cu un scop foarte bun. Televizorul de la LG acum poate avea un preț. Până acum nu putea fi cumpărat. Noi am luat niște estimări pe care le-au făcut alții la momentul care a fost lansat, acum 2 ani și jumătate, când l-am văzut? 3 ani?
De 3 ani.
3 ani au fost. Nu, 2 ani.
Acum 2 ani în ianuarie.
2 ani în ianuarie l-am văzut. După aia l-am mai văzut din nou în ianuarie pe 2020. Ideea este că televizorul ăsta încă nu e de vânzare și abia acum poți să întrebi cât costă pe cei de la LG. Cam asta este. 80, 90 de mii, 60, 70, depinde de dimensiune, 100, depinde unde vrei să-l care.
Designul trebuie să fie foarte important pentru tine.
Da, dar ți știi mie cine mai are un televizor care ți iese din comodă? Cineva care are un plafon foarte gros, un etaj foarte gros, nu? Și îl bagi în direct. Sau un tăblie de la pat, ai văzut cum se practică?
Da, dar uite, vezi aici, vederea justifică așa ceva.
Vederea?
Vederea acelui apartament justifică o astfel de investiție.
Nu e adevărat. E o sală de conferință undeva într-un hotel.
Păi da, dar se vede ceva frumos în spate.
Da, în Vegas este asta. Aici da. Se vede Las Vegas în spate.
Se vede frumos.
Lasă. Bine, trecem mai departe? Am înțeles că nu te interesează această știre, deci...
Ba da, mă interesează, dar nu mi-l permit, sunt hater. Îmi doresc LG Rollable TV, mi-ar plăcea să-l vedem aici la noi. Mie îmi place, eu sunt fan de la wallpaper încoace, de când am intuit că deja se flexa. Ții minte că ne-am jucat cu el și făcea așa?
Exact.
Ok, încearcă să-l flex. Da, o să se flexeze.
Și le-am dat emoții la vreo 6 oameni când l-am luat amândoi.
Exact. Deci îmi doresc foarte mult televizoare de la LG pe care să le pui ca posterul, wallpaper TV, sau să înlocuiești foi de sticlă cu un televizor de genul ăsta care să fie și transparent sau să devină televizor când vrei. Deci eu visez în continuare la ecrane peste tot. Avansăm?
Instagram oferă trei opțiuni, va oferi trei opțiuni pentru un grup select de testări care practic o să ajute pe cei care sunt în programul respectiv de beta să ascundă like-urile sau să le scoată de pe profilul de pe Instagram.
Păi de ce vrei să faci chestia asta?
Pentru că știi că atunci când te uiți la Instagram ești tentat să te uiți la câte like-uri are poza aia. Și așa atunci și? Îți dă senzația de cât de multă importanță ar trebui să-i dai acelui postări și acelui om.
Și o să facă postările celelalte mai interesante?
Nu. O să te facă pe tine mai frustrat când n-atingi numărul de like-uri de la postarea anterioară.
Da, da, chiar și așa. O să facă vreo postare mai interesantă, numărul de like-uri mai mare sau mai mic?
Nu.
Sau absența acelui număr de like-uri?
Nu, absolut nu.
Deci va trebui să începi să gândești cu capul tău dacă îți place ceva?
Exact.
Ok, gata. Am înțeles și știrea asta.
Am mai ajuns unde trebuie. Deci dacă nu o să vedeți like-uri la cineva în curând...
Dar deja sunt oameni la care nu se văd like-urile la anumite postări. De exemplu, de pe contul Lorenei, am văzut când se uită pe Instagram, sunt foarte mulți la care nu le vede like-urile.
Care sunt ei?
Mai mulți creatori la cărora nu le vede like-urile.
Și? S-a schimbat cumva experiența ei de Instagram?
Sunt trei pe ea, nu știu, că eu nu prea mă dau.
Mai avem o problemă. Bine, o știam deja. Dar aici este foarte...
Da.
Asta este foarte complicată.
O, da.
Avem o problemă de câțiva ani de zile, de când Europa limitează pilotul autonom de pe Tesla. Știm cu toții că în Tesla, că în Statele Unite, restricțiile sunt mai light. Libere, mai light.
La fel în China.
De Europa. Problema este că Uniunea Europeană sau niște băieți care au acces la aceste tipuri de legislații s-au gândit că ar fi cazul să începem să limităm AI-ul în societate. Problema este nu că vor să facă lucrul ăsta, ci cum vor să-l facă.
Așa.
Adică propunerile care sunt în momentul de față, care au scăpat pe internet, și vor să limiteze următoarele chestii. Vor să limiteze algoritmii folosiți de poliție și în recrutare, ce discutai cu domnul psiholog.
Corect, dar în același timp, utilizarea de către armată este exclusă din legislație, deci ei pot să folosească în continuare, la fel cum sunt și sistemele folosite de autorități pentru a proteja siguranța publică.
Exact.
Deci totul pentru siguranța ta.
Păi, și atunci, nu se poate folosi poliția, dar facem anumite autorități.
Facem lucrul ăsta pentru siguranța ta și pentru bunăstarea ta.
Mm-hmm.
Trimitem oamenii război pentru siguranța patriei și a nației.
20 de ani mai târziu se pleacă din Afganistan. Atât de mult a luat să rezolve după 9-11.
Nu rezolvă nimic, l-a făcut praf.
Sistemele de AI folosite pentru social scoring, adică cele care prezic cât de deștept ești și ce ar trebui să faci. Cele legate de școală, de asta, grupuri de persoane ca să le... Nici nu pot să o traduc. Pentru că e...
Ideea este că legislația asta, care începe deja să se nască pe aici și pe acolo, este necesară pe de o parte pentru a ne proteja privacy-ul,
adică intimitatea. Pe bune, ne întoarcem la comunism?
Nu, nu ne întoarcem la comunism.
Avem un pic de comunism, de capitalism și...
Discuția despre ea este lungă și complicată. Ce trebuie să reținem? Dacă vă ajută la ceva, ce am înțeles eu? Nu poți opri dezvoltarea AI-ului pentru că cineva o să îl avanseze sigur.
Da.
Corect?
Da.
Din punct de vedere militar, tu dacă ai fi China, America, Marea Britanie sau România, nu ai de ales decât să avansezi pe partea asta cu AI-ul pentru că dacă nu o faci tu, să o facă ceilalți.
Da.
Ăștia nu se vor înțelege niciodată, bă, nu punem mâna acolo că e prea periculos, că mușcă. Nu că mușcă, o să ne înghită cu totul. Nu. Oricum o să bage mâna acolo și o să împingă atât de mulți oameni în gaura aia, unde mușcă ea, eu până când ei cred că o să-l îmblânzească. Și o să-l folosească în folosul țărilor. Asta cred ei.
În folosul personal.
Nu, nu, nu. Folosul interesul țărilor. Personal. Se pleacă de la interesul național prima
dată. Se pleacă.
Se justifică prin interesul național. Deci, AI-ul este deja dezvoltat în mod accelerat la nivel militar pentru a eficientiza, nu a mai expune militari, după care devine o chestie politică. Problema apare că...
Asta vine din de foarte multă vreme, scuze-mă că te-am întrerupt, de foarte multă vreme de când romanii, adică armata, era cea care construia drumuri. Dar nu mai e cazul.
Da, dar la noi vaccinează, pentru că noi nu avem un sistem medical suficient și atunci să ne salveze armata. Bun, și atunci... Ce facem cu partea civilă? Că noi suntem aia civili, nu? Vrem sau nu să se militarizeze AI-ul? Nu prea avem de ales, o vor face oricum. Ar trebui să încercăm să amânăm și să limităm cât putem de mult ca să avem o viață și noi, cât se mai poate, până când băieții aia vor folosi militarizat AI-ul. Problema apare că tehnologiile astea dezvoltate în sectorul militar se duc foarte repede în comercial. Ajung mult mai repede din militar în comercial. La fel cum au ajuns tehnologii pe care le folosim astăzi de peste tot, de la automobilul de teren până la rachete, inclusiv, nu știu dacă știi, sistemul Starlink. Antenele alea de internet prin satelit,
da,
e tehnologie militară și Tesla vinde mai ieftin pentru că costul de a fabrica acele antene care fac un fel de polarizare interioară, niște chestii foarte SF, costă enorm. Și s-a dat o dispensă specială pentru ei ca să folosească acea tehnologie militară.
Păi e aceeași tehnologie pe care o folosesc de zeci de ani de zile toate locațiile foarte remote, cum ar fi Polul Sud, Polul Nord și chestiile din munți unde sunt cercetători. Ăia folosesc internetul de 20 și ceva de ani în sistemul ăsta. Sunt niște sateliți care fac un relay către un avampost din de pe planetă.
Asta este tehnologie militară. Tehnologia militară întotdeauna ajunge să aducă beneficii în lume. Și a apărut și un editorial în The Guardian, iarăși este dintr-o serie tâmpită, ca să vedeți și extrema cealaltă, că dar de ce ne mai ducem iarăși în spațiu, nu mai bine cheltuim banii aia ca să mai salvăm niște săraci? Ai văzut editorialul ăla? L-am și dat, cred că pe Twitter sau nu știu unde. Uite, Revive the US Space Program. How about not? Deci există o parte bună a investiției în AI sau în tehnologie spațială și există și o parte proastă, ar spune unii. Uite, spre exemplu, The Guardian spune într-un mod greșit că nu e o idee așa bună să... Dar e un editorial de opinie.
E opinie.
Dar de ce să mai băgăm iarăși bani? De ce să ne ducem iarăși pe Lună și pe Marte când încă n-am explorat oceane? E o chestie pe care am mai auzit-o. Beneficiile reale și concrete ale investițiilor în explorare spațială se întorc înmulțite de nu știu câte ori în economia reală.
Și nu se întorc de obicei în modul în care cred ei, ci pur și simplu o descoperire pe care o fac în afara planetei se întoarce într-un cu totul alt domeniu decât s-au gândit inițial. Da.
Și știu ce zici, pentru că am mai citit o chestie la The Guardian, care era tot legată de ceva de programul spațial și ăsta e recurent. Asta vine în fiecare an de zile când exact. Se mai anunță ceva, pentru că ei sunt supărați că de ce nu rezolvăm foametea și probleme cu virus și de pe planetă? De ce ne ducem în spațiu? Sunt niște oameni un pic mai încuiați acolo.
În realitate, Statele Unite cheltuiesc mai mult de 5 ori pe alcool și de vreo 6 ori pe întreținerea gazonului decât pe NASA.
Îți dorești tu mașinuța aia pe care ai văzut-o?
Da.
Landmower-ul ăla profesional, automatizat, capabil să taie gazon cu o lățime de 3 ori mai mare decât faci tu acum și în timp ce tu poți să bei o bere.
Îmi doresc multe chestii. Urmăresc pe Instagram, spre exemplu, Neat Dead și Red Dead. Și am pe văzut. Red Dead există... Am dat pe story.
Văzut.
Dacă vă uitați la mine pe story, mai dau din când în când o chestie. Practic am început să am și obiceiuri din astea suburbane. De suburbie, nu că suburbane la mod. Mai bine vă uitați. Bun. Așadar, da, avem nevoie de investiție în spațiu și în tehnologie de inteligență artificială, dar trebuie în același timp să punem și limite. Și tocmai de aceea, articolul de pe BBC despre cum Europa caută să limiteze utilizarea AI-ului în societate este binevenit. Și cuvântul cheie în tot acest titlu este primul dintre ele, Europa. Pentru că ar trebui să zicem mersi că suntem în Europa și că încă mai avem libertate de expresie, mai avem democrație și oamenii își mai cer drepturile și nu acceptă să li se dicteze când să fie liberi și cât de fericiți ar putea să fie. Ok? Și atunci, da, mă bucur că pot trăi în Europa unde există GDPR. Un GDPR care obligă inclusiv site-uri de pe alte continente să mă trateze corect atunci când vor să mă acceseze din postura de client.
Da, dar uite, vezi că chiar dacă trăiești în Europa, it doesn't stop EU countries competing with the US and China. Competiția naște moștri câteodată.
Da, dar naște și avans tehnologic. Însă, niște reglementări simple și clare ne vor proteja pe toți și Europa poate să dea tonul și să fie un model pentru alte țări, mai ales în astfel de vremuri destul de complicate. Hai să mai avansăm, că mai avem știri drăguțe.
În altă ordine de idei, lăsând AI-ul la o parte, pentru că ai nevoie doar de puțină programare aici, niște băieți au configurat un laser cutter, un tăietor din acela cu laser. Efectiv să mai pună și niște componente pe lângă și să creezi o dronă care poate decola direct de pe linia de producție. Uh-huh. Și vor să construiască tehnologia asta pentru toate dispozitivele electronice mici, pur și simplu o placă de policarbonat, pune circuitele din argint, pune componentele, printează 3D dacă e nevoie o carcasă pentru ea și pur și simplu decolează după aia. Cu tot cu baterie, uh-huh, vine cu ea. Completă.
Uh-huh. Da.
Și ar putea să automatizeze foarte multe procese pentru toate gadgeturile mici care nu sunt atât de importante. Cum ar fi dronele de jucărie, uh-huh, chestiile de genul ăsta. Dar ei vor să ducă mult mai departe de atât și vor să construiască inclusiv membre umane la foc continuu, adică să poți să ai o chestie de genul ăsta în spital care să-ți construiască o mână pentru tine în cazul în care ai nevoie de una pe loc.
Sau să-ți printezi o bucată de piele pe dimensiuni, mi-ar plăcea.
Da, aia nu e complicată, că acolo e partea de chimie. Ideea, uh-huh, e că i-a reușit să construiască din niște piese pe care le găsești în comerț o mașinărie care poate să înlocuiască complet o linie de producție, să le facă pe toate, într-un singur loc.
Exact. Iar inovația asta pe care ați văzut-o vine de la Departamentul de Cercetare de Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory de la MIT.
Da.
Ce știm noi despre acest laborator care tot scoate chestii interesante din când în când, știi?
Nu.
Are o șefă.
Dar o să-mi spui tu. Are o șefă?
Are o șefă.
Iartă-mă.
Daniela Rus.
Daniela Rus, corect.
Doamna Daniela Rus este directorul, hai că-ți dau și link-ul ca să o și, uh-huh, dai. Eu sunt mare fan al doamnei Daniela Rus, pe care am încercat să o intervievez, până la urmă a reușit un coleg de-al meu. De ani de zile o urmăresc.
Da.
Daniela Rus este... româncă și este șefa acestui laborator de Computer Science și Artificial Intelligence și a mai făcut o grămadă de proiecte interesante acolo. Acesta este, iată, cel mai recent, așa că o salutăm pe această cale. Dacă o știți cumva pe Daniela Rus, sunteți prieteni cu ea, transmiteți-i afecțiunea noastră și spuneți-i că îmi doresc în continuare să-mi răspund un e-mail de acum câțiva ani, îi mai dau unul dacă e.
Mai dă unul.
Îi mai dau, dar mi-ar plăcea să iau un interviu într-o zi, că știu că face lucruri absolut geniale. Așa să mergem și la MIT. Trebuie să ne facem un turneu acolo. Da. Și apropo, luăm în calcul niște deplasări odată ce ne-am vaccinat. Am uitat să vă spun o chestie. Radu se vaccinează. I-a venit rândul în sfârșit.
Și era ceva de așteptat, adică doar întrebarea când.
Nu, dar în sfârșit îți vine rândul.
Da?
Da.
Ia, și Sorin se vaccinează în aceea zi cu mine sau o zi înainte.
Eu mă vaccinez mâine, după momentul difuzării acestei chestii. Dar luni mi-au luat zi liberă, că mă aștept să am niște efecte secundare, căci că la rapel, dacă n-ai făcut la inoculare, faci la rapel. Să vedem. Poate mi-e o antenă de Starlink aici.
Poate în sfârșit merge chipul ăla cu ușa ta.
Și cu 5G.
Și cu 5G. Avem un link către niște telefoane nesemnificative de la TCL.
Și la ce ne ajută?
Nu ne ajută. Trecem mai departe.
Dar care treaba cu telefoanele de la TCL? Vine România și ei?
Da, o să lanseze probabil și în România. Nu avem informații oficiale. Am văzut un eveniment de la ei, acum vreo zi sau două, în care au prezentat o mulțime de chestii interesante. Astea sunt niște telefoane low-end spre medium, ca să spun așa. N-au nimic special, au un display de 60 de Hz, vin cu 5G.
Pentru că dacă s-a făcut în China, trebuie să suporte 5G, pentru că sunt pe Qualcomm Snapdragon 750G. E acel mid-range glorified flagship alternativ, ca să zic așa.
Așa, senzor de la Sony, cameră de 30 de megapixel pe față, pe care o știm deja de la foarte multe telefoane.
Ok, știm vreun preț? Ca să asta interesează pe români.
Nu știm preț momentan la ele, pentru că evenimentul a fost făcut de cei din afară.
Ok.
Și am văzut o altă chestie. Acest roll and fold.
Pe zi-mi asta.
Care e drăguț.
Da, e doar
un concept, dar e drăguț. Pentru că îți permite un ecran mult mai mare. Și e, de fapt, combinația lui Mate XS cu cel de la Oppo, vezi? Da. Și o zonă care se rulează și se și împăturește și se face un fel de tabletă.
Deci, dovadă că ecranul mai mari ne plac, ne atrag și ne ajută, ne pot ajuta. Te imaginezi că acum mai pui un kickstand în spate, pui o tastatură și un mouse și te apuci de lucru.
Și te gândești la ce frumos era monitorul ăla de 27 pe care l-aveai pe biroul de lângă, știi?
Mm-hmm.
Dar poți să-l legi la un monitor de 27.
Corect. Corect.
Deci ăsta dacă iese pe piață, deși are foarte multă mecanică la interior, adică e și împăturibil și rulabil în același timp, e un vis frumos, dar nu știu dacă o să-l vedem prea curând.
Și va fi gros ca în...
Da, și va fi și gros și va fi și foarte scump și foarte greu de construit.
Și ușor de stricat. Dar e măcar e bine că se încearcă. TCL, nu râdeți, nu glumim, este un brand puternic care este prezent la CES de cel puțin 7-8 ani, constant. Dacă nu greșesc, ei au luat standul lăsat de Microsoft, când au plecat ei au zis că gata, nu mai avem noi nevoie și apoi Microsoft a vrut să întoarcă, dar spațiul lor din Central Hall, la intrare lângă Intel,
nu? A fost luat de TCL, da, exact.
TCL și Hisense, mi se pare.
Hisense.
Da.
E să fie la intrare acolo, să-i vadă toată lumea, să-ți rămână în minte după
exact, ce a intrat. Exact. Motoarea știre. Vorbim de Epic Games?
Da.
Hai că cred că vă interesează. Epic Games a strâns un miliard ca să-și financeze metaversul. Practic vor să facă o lume paralelă, Ready Player One, Ready Player Epic, Ready for this.
Da.
Un miliard e puțin pentru un astfel de proiect, dar iată că este un proiect și un astfel de metavers e o poveste despre care tot povestim, mai ales că tot avansează toată partea asta de VR, de AR, cum vorbeam și cu Timi Ghiurău în GDLCC recent. Vedem avansul acesta și ne va ajuta pe toți să facem mai multe lucruri și să trăim mai mult în mai puțin timp, pentru că vom elimina din călătorit.
Da.
Despre asta e vorba.
Poți să colaborezi remote cu oricine și o să poți să faci mult mai repede și mai, cum să zic, vizual, mai exciting. Adică, în momentul de față ne bazăm pe camerele web de la laptop, care sunt 720p, și te bazezi pe o prezentare în PowerPoint sau un video pe care cineva a muncit foarte mult să-l facă.
Băi, să facem ea luna de când am comandat asta.
George vorbește de headset-ul lui de VR.
Care e pe drum de aproape o lună. Am găsit la un preț foarte bun pe Amazon acest HP Reverb G2, care oferă 2160 pe 2160 per ochi.
Da, înțeleg de ce.
Da, bun. Eu vreau să văd ce este într-un astfel de metavers, pentru că eu m-am ferit ani de zile de VR după ce am încercat primul Oculus și mi-a venit să vomit.
Da.
Ori aveam atunci un început de vertij, de, cum se spune, tulburarea asta de echilibru, nu, ureche internă?
Toată lumea, mai avea puțin și dădea la rațe la început, când a apărut primul VR.
Pentru că întârzia, tu făceai cu capul așa și venea imaginea mai târziu și se întâmpla o chestie între vedere și senzorul tot de mișcare și se dea peste cap calculatorul. Și practic, da.
Uite, pentru acest... Metaverse a apărut, cred, și acel Meta Human Creator de care am vorbit în trecut, pentru că ăla o să fie practic motorul prin care îți creezi avatarul. Uh-huh. Îți construiești avatarul cum vrei tu sau cineva ți-l construiește pentru tine și îți va lua bani pe asta, care bineînțeles va fi disponibil probabil și într-un magazin, într-un NFT-uri, exact. Acolo un supermarket de avataruri în interior, unde intri ca un pătrățel și ieși cu un corp care arată ca un om. Mm-hmm. Depinde cât de mult plătești.
Și asta mi-aduce aminte de când am povestit noi despre Fortnite și când te-am întrebat ce este, am întrebat la un moment dat într-un Curiosity ce este Fortnite. Ce este Fortnite? Zi repede, primul răspuns. Ce este Fortnite?
Este, nu pot să spun că e un joc.
Nu mai poți să spui că e doar un joc.
Mai mult de atât, este un fenomen.
Exact, creatorul Sweeney, cred că Tim îl cheamă, nu? Da, Tim Sweeney.
Tim Sweeney,
CEO-ul de la Epic Games, după ce a avut acel concert cu Travis Scott, ți-ai minte? A fost cred că a fost primul concert în Fortnite.
Cred că da.
Cu Travis Scott a zis că din momentul acesta nu mai putem spune că Fortnite este un joc, este o platformă socială.
Și așa este. Așa este.
N-ai vrea să dansezi lângă Travis Scott în VR?
Jucătorii, în apropo de chestia asta, și e adevărat, jucătorii de Fortnite nu prea își mai petrec timpul în altă parte. Ei sunt în Fortnite, pentru că au de toate. Da. Au și comunitate, au și experiențe.
Da. Așadar, da, vorbim despre această lume, însă, din nou, nu dați vina pe copii că sau prea mult pe calculator și pe jocuri și pe VR. Petreceți voi timp cu ei și o să vedeți că renunță la joc dacă îi băgați în seamă. Asta dacă avem părinți care mai trolează că jocurile astea care... Nu. Jocurile sunt ok. Oferiți voi mai mult timp copiilor și o să vedeți că o să fie bine. Spre exemplu, Ariana experimentează cu fotbalul de 3 zile. Foarte distractiv.
Jocuri de fotbal sau fotbal? Fotbal.
Fotbal. M-a pus să-i umflu mingea. Știa că avem minge de care eu uitasem. Am umflat mingea cu compresorul.
Ai ac?
Am ac. Păi mi-am luat accesorii pentru compresor. Și ne-am dus pe iarbă în spate, unde am făcut top dressing înainte și mi-a spus că o deranjează roboții și nu te stresa, dă-n-i. Folosește-i de jaloane. Și ne-am jucat, ne jucăm fotbal aproape în fiecare zi, când e vreme bună.
Foarte fain.
Bine, dribbling-uri.
Foarte fain.
Abia aștept, da. Practic am ajuns să mă joc pase cu fiica mea. Pase. Da.
N-am nimic de zis, pentru că admir faptul că vrea să încerce foarte multe lucruri.
Bineînțeles. Și faptul că vrea chestia asta și mă cheamă afară și ne jucăm împreună în grădină cu chestia asta Zero Tech.
Exact. Și nu ești genul de om care se spună fotbalul pentru băieți.
Exact. Ok, hai să avansăm. Galaxy Unpacked 2021, cel mai performant Galaxy de până acum, ar trebui să fie oare despre telefoane, Radu?
Nu cred. E prea recent, dar pentru că Apple are un eveniment pe 20, de ce să n-aibă și eveniment Samsung pe 28? Nu știu care a fost anunțat primul, dar mai contează?
Nu știu. E o cutie cam mică. M-am uitat la filmulețul acela. Da. Poți să-i dai și play dacă vrei.
E foarte mică cutia.
E foarte mică cutia ca să fie altceva decât...
Un Chromebook, o tabletă.
Dar e mic și pentru un Chromebook.
10 inch. Eu cred că e o tabletă.
Zici tu?
Da.
Ok.
Tu speri să fie un Fold?
Eu cred că o să fie un Fold 3.
Da?
Da. Pariu?
Așa zic și alți oameni. Unii, cum sunt cei de la The Verge, spun că e vorba de laptopuri.
Nu e laptop. Poate să arate, dar dacă scrie Galaxy înseamnă Android.
Da, dar au transformat un pic brandul ăsta de Galaxy, au mai adus și alte dispozitive în ecosistem. Dar,
nu vei vedea Galaxy pe altceva decât pe telefoane cu Android sau device-uri cu Android de la Samsung.
Chromebook-ul
nu este pe Android și nu îi spune Galaxy. Eu nu știu să-i spună Galaxy. Ia să vedem. Greșesc? Sunt tare curios. Dacă am fost atent la evenimentele lor, nu am auzit folosindu-se cuvântul decât așa.
Galaxy Books.
Uuu,
Deci le spune Galaxy de anul trecut. Mi se
au extins ecosistemul. Da. La începutul Galaxy era doar despre Android.
Toate Galaxy, toate laptopurile acum sunt Galaxy Book, Book Flex, Book Flex Alpha, Chromebook.
Alea care ne-au plăcut nouă la CES ultima oară, da, când am văzut așa ceva la un târg. Da.
Alea care încărcare wireless în touchpad.
Da, logic, nu?
Exact.
Mi se pare corect. Bun, Fold 3. Eu mă pun banii pe Fold 3. Sper să mă contrazică altcineva sau nu, dar aș vrea să văd un Fold 3, că e loc. Am mai văzut telefoane pliabile tot mai multe și mă bucur că Samsung împinge tehnologia înainte, pentru că dacă eu să o facă suficient de bine, o să mai prea și alții. Apple.
Fold, Apple. Toată lumea speră și eu sper un Fold de la Apple. Bun. Uh-huh. Asta este o știre care e puțin diferită, dar dacă îmi permiți o opinie, ne creăm probleme atunci acolo unde nu există. Nu e ceea ce pare. Peer-to-peer live nu este o platformă de peer-to-peer. Este o platformă de peer-to-peer pentru cei care nu se identifică cu un anume gender. Creăm probleme acolo unde nu există. E un articol foarte bun.
Așa. Twitch, dar care treaba? Care știrea de fapt?
Știrea de fapt este că o tipă care se simțea foarte ciudat pentru că a trecut de la un sex la altul pe Twitch și a creat propria ei platformă după ce a fost în bordul de Twitch care trebuia să se ocupe de chestia asta.
Dar de ce treabă are Twitch să se ocupe de egalitatea de gen?
Comunitate. Safer community. Dar pe Twitch există foarte mult hate.
Twitch e
există...
o platformă, așa și?
Da, dar Twitch este construit ca... ca o comunitate și trebuie
nu,
să aibă grijă
de... Nu, este o comunitate, Twitch este o platformă. Cine crede că Twitch este
asta vrea să spună
o platformă, este ca și cum îmi spune că la hipermarket suntem cu toții o mare comunitate.
Exact, și YouTube este o platformă, o mare comunitate unde suntem veseli, fericiți, ne luăm în brațe atunci când putem, virtual.
Nu, exact. YouTube este o platformă. YouTube este o chestie tehnologică foarte mișto, cu business în spate, dar este o propunere tehnologică pentru oameni care să o folosească în anumite condiții, la fel și Twitch. Twitch nu este cu nimic mai sus sau mai jos decât YouTube.
Exact.
Să se noteze.
Dar sunt de acord cu o idee pe care putem să extragem din știrea asta, a faptului că poți crea ceva de la zero în 2021 cu o tehnologie care acum 10 ani nu era disponibilă.
Asta este o propunere valoroasă. Dar, din punctul meu de vedere, este dacă ajung oamenii ăștia care nu se pot identifica cu un anumit gen sau sunt trans sau sunt într-o astfel de situație, da? Nu, că nu e o problemă. Ei trăiesc în felul ăsta. Dacă ei trebuie să ducă să-și facă o platformă, nu e vina lor, e vina noastră ca societate, că nu suntem în stare să integrăm. Da? E o chestie de toleranță. Și ar trebui să ne obișnim cu ideea că nu suntem toți identici la fel și regulile după care funcționează societatea sunt oricum relativ defecte. Așa că, dacă în momentul în care ai dubii în legătură cu felul în care ar trebui să te comporți cu persoana din fața ta, cel mai probabil tu ești defect. Dacă ridici o sprânceană când te uiți la cineva care nu ți-a făcut rău și nu face rău cuiva prin felul în care este el, înseamnă că s-ar putea să nu fie el defect, s-ar putea să fii tu. E o metodă simplă de verificare dacă ești cumva defect în societate și ar trebui să tolerăm mai mult și atunci n-am ajunge la peer-to-peer.live pentru că oamenii ăștia au nevoie de o platformă pentru că nu se simt acceptați pe alte platforme.
E un fenomen pe care o să-l vedem din ce în ce mai des. E și un răspuns la marile platforme cum sunt Twitch, YouTube, Vimeo, aia nu mai e mare, e deja micuță.
Da, e o nișă într-o nișă. Dar... Nișa gamerilor trans?
Da.
Ok.
Dar să-i se facă ce vor.
Da, e okay.
O să fie,
da,
e okay, metaversul ăla de la Epic Games o să fie plin de chestii de genul ăsta.
Păi aș face
Pregătește-te.
Ceva. Aș face un unboxing și un review în metavers. Mi-ar plăcea.
Ce aș face o grămadă de clipuri în metavers. Le-aș face pe toate.
Mi-ar plăcea să avem camere care să poată filma în 3D și să putem transmite 3D în metavers.
Eu vreau să prind chestia asta. Dar nu să transmiți neapărat 3D în metavers. Aș vrea... transmiți videoul în metavers.
Nu vreau video în metavers.
Vrei interacțiune?
Vreau 3D. Vreau ca oamenii care vin în metavers să ne vadă, să se poată mișca în jurul mesei. Să fie cu noi în studio.
Vreau să o facă în mod automat.
Nu. Nu vreau să fie 2D. Vreau să fie 3D. Vreau să se poată mișca, să vadă... uite, eu să țin produsul, să vorbesc despre el și el să vină să stea cum stai tu lângă mine. În metavers.
Vorbești de mapping.
Nu de mapping, de 3D, Radu.
Da, dar 3D mapping-ul e combinat cu video este... da, ok, o facem. O facem.
Cândva, dacă vreți să știți la ce lucrăm aici, noi o să fim creatori și în Ready Player One. O să fim noi ne ducem până în metavers și pe aia ieșim la pensie. Intrăm în metavers.
Cred că o să fie fun acolo.
Da, de-aia mi-am luat HPG2 și aștept camerele 3D. Hai să avansăm.
Tu ai cont de Second Life?
Tu ți-ai aminte că eu m-am luat camera 3D la începutul de bloc?
Tu ai cont de Second Life?
Nu. La ce mă aștept?
Eu am. N-am mai intrat pe el de mult.
Nu, nu. Second Life e depășit.
E
nu,
depășit?
Nu. Cred că mă duc în Fortnite. Nu neapărat okay. Să mă joc. Nu sunt așa de bun okay. La șutere. Nu sunt bun la șutere, dar îmi place ideea. Bun. Avansăm?
Avansăm. Apple găsește pe cineva să-i construiască Apple Car-ul și nu este cine te gândeai tu că este.
Nu mai e Hyundai?
Nu mai este Hyundai.
Nu s-a aștepta nimeni. Atunci cine e?
Nici Foxconn.
Nu?
Nu. Este LG Electronics și Magna International. Baterii și tehnologie industrială în spate.
Da, nu cumva Magna Steyr sunt cei care au fabrica unde se face Taycanul din Austria?
Ba, cred că da.
Sau nu, stai că nu se face Taycanul, se fac niște Porsche și niște Audi-uri. Dar la Magna Steyr se fac foarte multe.
Se fac foarte multe mașini, asta e ideea.
Da, ei poți să fac orice mașină.
Foarte multe mașini. Și fac, uite, complete vehicle engineering. Pur și simplu. Iar băieții alte fac baterii. Atât de trebuie.
Ok.
Composite, space, frame. Adică vin cu niște idei foarte interesante pe care Apple s-ar putea să le susțină pe viitor pentru mașina lor.
Da.
Pentru că sunt sigur că e un produs la care lucrează de multă vreme și vor să fie cu adevărat
da.
The best.
Da.
LG cred că s-a băgat în această discuție pentru că, dacă mai țin minte, acum câteva ediții de Curiosity spuneam că LG a renunțat la un deal pe care l-avea cu un alt producător de auto.
Cu Mercedes.
Cu Mercedes, care avea un deal cu ei pentru baterii pentru că ei au zis că folosesc altă tehnologie. Și în momentul de față se vor duce...
Nu, nu, și Volkswagen avea un joint venture de genul ăsta, dar LG, spre exemplu, a furnizat baterii pentru EQC și pentru Smart și la un moment dat i-a lăsat fără baterii și de aceea Mercedes a tras frâna de mână la lansările de mașini electrice. Prețul bateriilor a tot crescut și sunt puține companii care și-au rezervat suficiente kituri. Spre exemplu, Volkswagen a trebuit să semneze un deal pe foarte mulți ani, pe foarte multe miliarde ca să aibă acces preferențial la baterii pentru ID3, ID4, ID5. Și asta ne aduce, dacă tot vorbim despre Mercedes.
La evenimentul Mercedes de astăzi, pe care noi încă nu l-am văzut și nu știm cum va arăta noul EQS.
Ba da, eu am văzut cum arată.
Da?
Da. Pentru că ne permitem luxul, avem imagini din viitor cu noul Mercedes EQS, care este, până în acest moment, mașina cu cel mai bun indice aerodinamic, un CD de 0,2 și arată cam așa. Arată bine, arată ca un, din punctul meu de vedere, ca un E-Class mai turtit, însă interiorul a fost deja revelat și modul în care se conduce și tot confortul de la bord, într-un mod care seamănă destul de mult cu o lansare de telefoane sau de tehnologie. Mercedes a dus și a arătat în exclusivitate mașina celor de la Fully Charged
da.
Și lui Marques Brownlee din Statele Unite, care s-a dat vreo două zile cu mașina și a dat cu părerea despre confort. Atunci vorbește despre cât de spectaculos este confortul și interiorul. Nu, ecranul ăla din mijloc nu e de 55 de inci, sunt trei ecrane care împreună fac 55 de inci. Anyway, o poveste întreagă cu acest EQS despre care vom mai povesti pe Cavaleria, unde Andrei Nedelea, care este rezidentul nostru pe tehnologie și automobile și teste auto, va intra mai mult în detalii. Apropo, puteți să-i spuneți bun venit pe Cavaleria, l-am tachinat un pic la prima lui intrare. Vă încurajez să mergeți să vedeți clipul video. Îi urăm bun venit alături de noi, colaborăm cu el pentru că este un jurnalist auto care colaborează inclusiv cu Inside EVs în străinătate, știe foarte multe automobile și am mai colaborat cu el în trecut, așadar el este noul nostru rezident și o să-și facă intrarea așa, dar luați-l cu răbdare. Poate nu este încă la viteza care voi să-ți obișnuiți, dar cu siguranță știe mașinile și puteți întreba orice. Bun. Cam așa este EQS-ul, nu aș insista foarte mult acolo, mai multe specificații, cu siguranță vom avea clipuri dedicate și vom intra în detalii. Ce trebuie să știi este că acum, da, în sfârșit, mai avem încă un sedan premium la care merită să te uiți dacă ai 100 și ceva de mii de cheltui. Încă un sedan. Pe lângă Tesla și pe lângă Taycan, acesta este al treilea sedan important, pe lângă Model S și Taycan, sedan la care se merită să te uiți, în care practic ai un interior aproximativ de CLS, cu niște ecrane în plus, într-o mașină care este ca un e-turtit. Cam asta este senzația mea. Dar este un sedan și asta este foarte important. Pentru că sedanul este una dintre formele cele mai aerodinamice pentru un automobil. Nu SUV-ul, nu altceva.
Păi de atunci Ford de ce, de ce renunță complet la sedanuri?
Pentru că nu se vând. Pentru că
sunt cele mai bune, cele mai aerodinamice, dar nu se vând.
Da, pentru că i-au prostit pe oameni cu filmele că toată lumea vrea SUV. Am văzut mai nou că este un curent întreg și în oraș, în București. Foarte mulți oameni care și-au mașini foarte mari. Și nu mă refer doar la SUV-uri, mașini de familie, X7, Ranger.
Nu, stai. Ieri am văzut Escalade, am văzut Hummer, aici pe pod.
Da, sunt niște oameni care își au mașini foarte mari, care merg în oraș și chestia care mi se pare absolut împită, am văzut la școala fetiței, un părinte așteptându-și copilul, erau 17-18 grade afară, stătea într-o mașină în asta de teren, dar mare, cu benă, da? Deci, cred că era un Hilux, cu motorul pornit. Nu, Ranger era.
Ranger.
Stătea cu motorul pornit și cu geamul deschis acolo ca să-i meargă lui ventilația și nu vă supărați, opriți motorul că să respirăm. Știi ce a făcut?
Te-a ignorat.
Da. Adică suntem cu toții ne dorim să avem ceva care să ne placă și îi apreciez, spre exemplu, pe cei din comunitatea Rescue 4x4. Aia sunt oameni care se duc cu mașina de teren în off-road. Nu prea i-am văzut prin oraș. Nu vă luați mașini de teren să faceți copilul la școală. Ce vreți să înțeleagă copilul din stilul vostru de viață? Că în oraș ai nevoie de o mașină pentru zombie apocalypse? Orașul e pentru zombie sau pentru oameni? Crește un copil care se va lupta cu zombie?
Păi dacă multă lume se descurcă cu roți de 7 inci pe trotinete, cred că ne putem descurca și cu mașini mai mici. Serios acum.
Da, ceea ce ne aduce la... A menționat-o și Andrei în știrile de pe Cavaleria Ros, știrile auto, o să menționez eu foarte scurt. Dacia Logan a luat 2 stele la Euro NCAP, la fel și Sandero. Și nu neapărat din cauza platformei care se comună cu Clio, care a luat 5, ci din cauza sistemelor active, tehnologie. Că tot de-aia suntem la o emisiune online, dacă vreți, de tehnologie. Sunt prea puține elemente active. Spre exemplu, Dacia Logan nu are camere care să vadă pietoni. Și de-aia protecția pedestrians de doar 41% și acest safety assist, da, care este foarte slab. Trebuie să introducă și Dacia camere. Dacia întotdeauna a fost practic printre ultimele care se introducă măsurile de siguranță care cresc costul de fabricație a unei mașini și scopul lor este să vândă mașini ieftine. Ce trebuie să știi este că la 2 stele din 5, Dacia Logan este echivalentul unei mașini de 4 stele de acum 5 ani sau 6.
Da.
Dacă te ajută la ceva. Nu e o mașină mai puțin sigură pentru cei din mașină, ci mai nesigură pentru cei din afară.
Da, asta pentru că testele Euro NCAP au început să axeze mai mult pe ce se întâmplă în fața mașinii și în spatele ei și cât de bine poate mașina să vadă lucrurile astea. Oamenii, obiecte, mașinile din față.
Dar asta nu o să mă oprească după ce l-am luat apărarea pe bună dreptate. Se le bat puțin obrazul că pe noi nu ne-au chemat să testăm Dacia Spring.
Când? Acum? Recent?
Au fost testele naționale, au fost 10 jurnaliști și noi n-am primit nicio invitație. Și suntem prin Cavaleria Roș, pe canalul ăsta, vorbim despre mașini electrice cu milioane de oameni pe parcursul anilor de 10 ani și efectiv am fost săriți, ceea ce mi se pare de căcat. Dacă ne aude cineva la Renault și la Dacia, serios acum, nu vrem să ne plătiți, vrem doar să le conducem, vrem să le povestim oamenilor despre ele la prima mână, nu după ce vor fi în showroom-uri. Nu doar cu jurnaliști de casă. Haide să facem cumva, să dăm acces și celor independenți. Am trolat sau am zis adevărul? Cred că am zis adevărul. Și adevărul trebuie spus pentru că poate. Din păcate însă departamentul de comunicare de la Dacia foarte puțin probabil să ne urmărească și atunci poate cineva din Renault sau poate că deranjez suficient de mult la agenție încât cineva să le spună, bă, vedeți că ăla face scandal pe internet. N-am făcut scandal pe internet, încerc doar, mă milogesc după puțină atenție din partea Dacia care să ne trateze pe noi jurnaliștii de pe blogul meu și de la Cavaleria cu acces, să ne ofere acces la Dacia Spring, pentru că au fost teste cu 10 jurnaliști. S-au făcut 10 teste și noi n-am încăput niciuna. Adică nu cred că suntem pe locul 11 ca trafic sau ca profesionalism în țara asta la mașini, nu? Știam că
suntem
mult mai
sus. Sunt multe chestii de zis. Adică sunt multe motive pentru care probabil cineva s-a gândit să nu ne cheme.
Da.
Și nu țin de noi, din păcate.
Din păcate. Bun. Da, și dacă vă mai ajută, vă mai spun încă o dată. Nu am luat niciodată bani de la Dacia sau de la Renault pentru niciunul dintre testele în care am lăudat mașinile lor pe bună dreptate, pentru că sunt mașini bune pentru banii la care se vând.
Exact.
Da? Deci nu, sunt lucruri total separate. Vorbim despre profesionalism pe comunicare și automobile pe partea cealaltă. Avansăm?
Da. Tesla este momentan cel mai mare. Momentan.
Da.
Pe mașini electrice. Da. Dar mai sunt producători din spate care vin și cu produse și cu knowledge care atentează la locul ăla. Unul dintre ele este brandul cel mai popular în Statele Unite, Toyota.
Da.
Care a făcut lobby și a muncit mult, 10-15 ani, să-și introducă mașinile. Și da, dacă ai întrebat pe cineva, mai degrabă în Statele Unite, deși survey-ul ăsta ce că este, ba nu, e pe Statele Unite.
Da, aici, acolo GM.
Care... Dacă ai întrebat pe cineva ce mașină să-și cumpere și ai avea de ales între Tesla și Toyota electrică, s-ar putea să-și ia Toyota. Jumătatea au răspuns că și-ar putea să-și ia Toyota.
Și există situații în care sunt stiluri de viață, să zicem așa, de navetă, în care, spre exemplu, o Toyota RAV4 Prime, care nu știu dacă se găsește la noi,
nu,
reușește să fie atât de eficientă încât să apropie la costuri emisii tot cu Model Y. E tipul ăla Engineering Explained care a făcut chestia asta și mi s-a părut foarte tare cât de bine a explicat diferențele. Spre exemplu, și eu când am fost în state, am mers acolo cu mașinile de mic, care este un Camry hibrid, uh-huh, care am scos consum de 4 benzină, sub 4, navetă din Connecticut în New York.
Da, mă țin minte video.
Și vă încurajez să vedeți clipul respectiv, că este...
De asta te refer, nu?
Da, asta e.
Și Toyota este chiar frumușică, mă, serios.
Da, este.
Și o colțuroasă, cum vezi.
Nu este, așadar, overall nu este o mașină mai, dar are și motor termic. Da? Este o combinație așa și ajunge la un range destul de bun, combinat electric cu benzină și rămâne o mașină foarte eficientă dacă o conduci într-un anumit regim. Deci e o chestie de stil de viață, de decizie, da? Dar există opțiuni, asta e important.
Da, și pe lângă asta, aș mai vrea să-ți arăt o chestie, să... Asta mi se pare foarte tare. Deci,
asta este știre pe care am primit-o chiar de la Timi.
Da?
Da. Și mie mi-a trimis Timi. Da. Timi Ghiurău, care este Lead Innovation la Volvo și care este Witcher la noi pe canal, pe care îl salutăm, că știm că se uită, știi că urmărește Curiosity ca să țină pasul cu noutățile din internet și tehnologie. Volvo își extinde parteneriatul cu Nvidia pentru chipuri speciale pentru toate modelele lor care vor fi inclusiv autonome.
Și aici Nvidia mai are de lucru puțin, sper să rezolve parteneriatul cu ARM.
Așa.
În curând. Și Volvo, Nvidia și ARM pot ajunge niște giganți. Și nu numai în domeniul auto. Pentru că Nvidia are niște procesoare foarte bune pe care le-a testat acum mai multă vreme. Chiar și Tesla mi se pare că a vrut să înceapă cu Nvidia parteneriatul.
Așa.
Doar că Tesla voia să-și construiască in-house foarte multe chestii. Pentru că procesorul de la Nvidia, acel Orin, Drive Orin, versiunea anterioară era extrem de capabil să proceseze toată informația din jurul lui, să folosească LiDAR-ul, camere, senzori de infraroșu, de temperatură, orice, și știa să le facă foarte repede, pentru că asta face Nvidia.
L-am testat la CES într-un Audi, da? Într-un Q7 mi se pare. Procesorul acela de la Nvidia, după care iar s-a făcut liniște de 2 ani.
S-a făcut liniște, exact.
Da, iar Intel va investi fix în chipuri pentru...
Mașini,
ce normal. Să vezi, pentru că au auzit că e nevoie lipsă și o să facă o investiție de 20 de miliarde într-o fabrică de chipuri care să deservească și industria auto. Este clar că în industria auto se investește atât de mult în tehnologie, în chipuri, pentru că toată lumea se pregătește pentru autonomous driving și avem nevoie de procesoare din ce în ce mai puternice.
Și în altă ordine de idei, penultima știre de astăzi este Tesla Model S Plaid în public. Adică cineva a filmat-o, un singur minuțel.
Da, o chestie filmată cu telefonul în San Francisco, la doi pași de fabrica, bine, doi pași, oarecum.
E restaurantul ăla pe acolo?
Nu. Asta e chiar în San Francisco și mai e distanță până acolo. Dar ce vedeți în imagini este un Model S Plaid, model 2021, fără care se va livra în 2022. Da, practic, cred că era Elon cu ea, cel mai probabil, în vizită la cineva, cumpăra vreun startup.
Exact. Arată bine.
Da, este cu volanul tăiat, cu ecranul nou, deci știm clar că este Plaid după chestiile astea. Interesant.
A lăsat intenționat acolo.
Nu cred.
Păi, era în vizită și se plimba cu Plaid-ul prin oraș.
Ok.
Mașina asta ar trebui testată pe circuit, n-are nici numere, n-are nimic. Ceva e dubios cu poziția ei acolo, adică...
Ba nu, poate a fost un statement, poate a vrut să ducă să o arate cuiva. Da. Se mai întâmplă, că Elon mai ieșea și cu Cybertruck înainte de...
Da, true.
Înainte și imediat după lansare, cel puțin a mers multă vreme. Și a mai fost văzut de foarte multe ori cu Cybertruck-ul, care nici acum nu poate fi comandat, iar Model S Plaid sunt oameni care au dat avansul și au descoperit că le s-au luat bani și de două ori. Și cei mai mulți au primit notificare că livrările vor începe în 2022.
Și penultima știre din domeniul auto, pentru că am aflat că mai e una, este, nu e neapărat o știre, are și George o surpriză, nu e neapărat o știre, ci o chestie foarte interesantă. E un domeniu de restomoduri electrice.
Da. Oh, da.
Care sunt mașinile frumoase pe care le-ai văzut, construite acum 20, 30, 40, 50 de ani, pe care niște băieți, cu mult timp liber, le transformă în mașini electrice și arată bestial.
Da, adică da.
Chestia asta cu premium electrons only.
Mi se pare...
Este
o chestie genul... premium electrons only.
Exact.
A văzut cineva niște electroni ieftini?
Și cei de la Top Gear au o galerie foarte interesantă cu mașini care au fost transformate în electrice. Și nu te-ai fi gândit la așa ceva.
Foarte tare. Da, este un Bronco, nu?
Da. Da, un Bronco. Toyota Land Cruiser. Și stai că au niște jucării... Un E-Type electric. Wow.
Cât de tare!
Exact.
Avantajul este că platforma aceasta se modifică foarte ușor, dintr-un motiv foarte simplu. Pentru cei care nu au mai deschis internetul și nu ne urmăresc și nu știu chestia asta, s-ar putea să vină ca un șoc. O mașină electrică are de 4 ori mai puține piese decât una pe benzină.
De asta dacă nu numeri fiecare furtunaș și element din motor.
Ca nu piese totale, ca și repere, da. Ca piese necesare.
Deci, practic, scoți motorul din mașina termică, motorul termic din mașina veche și toate elementele lui, mai lași suspensia și direcția.
Și frânele. Și
pui acolo motor electric.
Între roți.
Între roți. Atât.
Atât. Bine, îți mai trebuie pachetul de baterii, dar îl poți ascunde și mașinile de genul ăsta nu au nevoie de pachete foarte mari de baterii, că sunt mașini de o plimbărică, cu 40 de kW, cât să mergi 100 și ceva de kilometri.
Mult îndrăgitul Mercedes-Benz SL.
Mm-hmm. Dar asta nu era SL-ul.
Asta nu era SL-ul?
Nu. Ba da.
Asta e SL-ul.
SL-ul, mă, da? Fii atent. Seamănă cu un BMW.
Da, seamănă cu un BMW, asta e. Da, ia uite, zici tu. Uite cât de frumoasă e asta.
Și aleargă.
Și aleargă. Brilliant.
Da. Bine, din păcate Defender-ul ăla vechi este o... Da.
Seria 3.
Oh, nu cred.
M3-ul.
M3-ul CSL.
Electric.
Oricum, pe măsură ce vom vedea, spre exemplu, sunt oameni care fac chestia asta pe platforme de Leaf, de Nissan Leaf, da, ușor de refolosit. Da. Mașinile electrice sunt ca niște skateboard-uri electrice peste care se pune o cutie, da? Dai cutia la o parte, poți să pui altă cutie.
Și de ce cutia nu te poate să arate ca un AC Cobra? De ce? De ce nu poate să arate cutia așa? Că acum nu mai e nevoie de piese complicate.
Cum îi spunea, asta este trebuie omologare de tip.
Da, ok, nu are aerodinamică, dar nu e ca să te plimbi.
Și nu e vorba doar de aerodinamică, e vorba de siguranță. Chestia asta este foarte periculoasă pentru pietoni. Nu ar trece niciodată testele moderne de siguranță.
Serios? Da. Doar forma mașinii?
Și, din forma mașinii și din elementele de siguranță. Uite, vezi, spre exemplu, ea preia deformările plastic. Adică în momentul în care se lovește, nu le preia elastic, nu disipă energia ce o încasează, da, și o transferă pasagerilor. Ai șanse mai mari, da, să mori într-una din asta. Nu are bară.
Sunt legate doar de șasiu.
Nu are bară, nu are airbag, nu are o grămadă de lucruri. Deci e greu să faci în zilele noastre. Da. Ok.
Deci uite aici, electric.
Foarte.
Asta e viitorul.
Da, așa ceva, da.
Asta are de toate.
Deci dacă o iei ca mașină de colecție, ca mașină de epocă pe care să o electrifici, da.
Da.
Da. Da. Aprob. Prea tare.
Și o să mai vedem multe chestii de genul ăsta.
Da. Corect. Mi se pare
genial.
Corect.
Sau așa ceva. Asta există.
Da, știu.
Și rupe toate mașinile, rupe așa pe genunchi.
Păi nu e greu. E un cart cu acoperiș.
Exact. Urât a fost mașina asta, dar totuși.
Right.
Și cea nouă. Au scos V12 dintr-un Aston Martin și au pus baterii.
Nu cred că au putut să pună o baterie prea mare, dar totuși. Problema e că mașinile acestea modificate, retromodificate, nu pot suporta baterii prea grele, pentru că efectiv nu sunt pregătite pentru a prelua încărcări așa de mari. Adică platforma tehnică, ca să pui un pachet de baterii serios, un pachet tipic sare de 300-400 kg, platforma unui Aston nu e gândită să țină decât 2 pasageri.
Da.
Dacă mai adaugi încă 400 de chile, nu o să mai conducă niciodată
motorul ca un Aston masiv.
Da, dar un motor nu depășește 150 de chile cu tot.
De fapt, stai că și motorul electric e destul de greu, plus bateriile.
Nu e chiar de greu, pe cât crezi, un 20 de chile maxim, din câte știu.
Serios?
Da, da, nu sunt destul de ușoare, bateriile sunt problema. Bun, așadar, acum vine surpriza mea, nu? Doamnelor și domnilor, băi și fete...
Uite pe băieții veseli!
Ce vorbă, Vali, vă!
Salut!
Bine, bă, domnule, tu ce faci? Care-i
bine, voi? Fii atent că și-a pus și microfon la nume.
Uite, mă, sunt cu... Băi, stai să arăt, că mă enervezi. Ia uite.
DJ Vali!
Mă apuc de radio!
With the best music, DJ Vali! Am și o întrebare la tine, Vali. Acolo la tine, în dulapurile alea, sub cupele alea, ai pus mileuri?
Bă, nu. Fără. Tura asta nu. Uite acolo se vede ceva, dar nu, mai las. Stau eu cu capul, uite așa să nu se vadă.
Omul cu atât de multe cupe că trebuie să-și facă o casă mai mare pentru toate cupele alea.
Urmează să mă mut, că de-aia spunea că eram cu mobila, că eram ceva mobilă, că mă mut și la casă în sfârșit.
Doamne ajută. Și... Noroc cu pandemia asta că te-ai mai ocupat și tu de casă, că altfel eram mai plecat.
Bă, să știi că am fost plecat și așa, dar da, chiar mai puțin. Anul trecut, dar acum ne-am mai revenit, gata.
Hai să vorbim de pilot de curse, hai să vorbim pentru ce ne-am adunat aici.
Așa, hai.
Mi-arăți?
Vrei să fii pilot? Pilot VP Racing, află mai mult. Apeși aici, mai sunt 3 zile și 9 ore. Deci foarte puțin.
O să fie o zi.
Așa, o să fie doar o zi, că nu se difuzează sâmbătă. Zi ce se întâmplă așadar până duminică, nu?
Până duminică, da. Duminică e ultima zi. Dacă nu intrăm în prelungiri, dacă cred că nu intrăm, că nu mai avem timp. Ne strânge foarte tare timpul cu ușa, pentru că începe prima etapă de slalom paralel, adică acolo unde avem nevoie de un pilot. Căutăm un pilot pentru acest campionat. El va fi susținut, așa cum se vede în imagine aici, curs de pilotaj, licență, echipament, mașină de concurs, asistență, consumă, tot, uite, taxe, asigurări, coaching și prezență în media, o parte din ele. Așa, pentru cel care câștigă, deci marele ales. Mai departe, ceilalți doi care vor rămâne în afara locului 1, dar rămân pe podium, deci locul 2 și locul 3, mai primesc curs de pilotaj.
Eu asta vreau.
Iar ceilalți rămași din 20, pentru că se vor prezenta 20 la finală, la shootout, vor primi încă 10% discount la cursul de pilotaj, pentru că 10 oricum primești deja când te-ai înscris. Adică, uite, vedem aici, ce primești la înscriere? Pachet merchandise, 10% reducere și un badge VP Racing plus alte reduceri.
Ok, dar care e faza? Deci trebuie să intru pe pilotdecurse.ro și să mă înscriu. Cum pot să mă înscriu? Se poate înscrie oricine?
Da, uite cum vezi acum aici la mine, înscriere pilot de curse, 490 de lei, te-ai înscris, completezi un formular, ai niște întrebări acolo, un chestionar,
așa,
cu care trebuie să încarci un video, foarte important. Trebuie să încarci un video de maxim 90 de secunde, în care să spui de ce vrei tu că să fii pilot, de ce crezi tu că meriți să fii ales.
Care e treaba asta cu slalomul paralel?
Slalomul paralel este un campionat mai mic, unde au crescut talente pe care le cunoști și tu din lumea motorsportului. Simone Tempestini a debutat tot acolo.
Okay.
Și a ajuns unde a ajuns. Da? Pe lângă Raul Badiu, Florin Tincescu, sunt mulți piloți care au debutat acolo, au făcut rezultate bune și mai departe s-a dovedit că e o rampă bună de lansare pentru cei care vor ajunge cândva piloți. Bine, depinde de mai multe, nu e doar de talent, trebuie să ai și noroc, okay, să ai și bani. Da?
Taxa asta de 490 de lei pentru ce e? Doar să mă înscriu, să fiu extras? E un fel de bilet de...
Ceva de genul, te înscrii în club, devii membru, este o cotizație pentru clubul sportiv și cei care se înscriu primesc acel pachet de merchandising de banii respectiv și au șansa să câștige marele premiu. Deci mai întâi te înscrii, ai dat banii ăștia, primești pachetul de merchandising și discountul de 10% la cursul de pilotaj, după care, dacă ai noroc și filmulețul pe care l-ai făcut și întrebările pe care le-ai în chestionar acolo, ai răspuns corect la ele, vei fi calificat în acea finală, unde se vor prezenta 20 de piloți. Vin acolo, se dau cu mașina și îi punctăm și la final extragem marele câștigător.
Iată o soluție creativă să te finanțezi atunci când nu prea ai sponsori. Nu?
Să te finanțezi cine?
Tu.
Eu?
Da.
Păi cu ce să mă finanțez eu? De-abia strângem banii să se dea pilotul ăla.
Asta zic.
Păi da, pentru ei strângem, nu pentru mine. Ce să fac eu? Cu 490 de lei ori 30 de oameni cât vine? Ia fă un calcul.
Asta zic că, nu știu, te-ai apucat de pro bono sau care e treaba? Că știu că nici ție nu merge foarte bine la curse.
Păi lasă, subiectul meu e separat. Acum vreau să promovăm un pilot care să meargă în campionatul de slalom paralel. Și pentru asta, fiecare din cei care se înscriu, cu banii lor, cu acea cotizație, banii respectivi se vor duce să meargă unul dintre ei, care va fi norocosul.
Bine, Vali.
Bine, Vali.
Simplu.
Dacă aveam 1 milion de înscriși, poate aveam și eu bani să merg la curse, dar nu e cazul.
Așa să mă înscriu și eu, dar nu cred că o să câștig.
Băi, să știi că începe de la 15 ani, limită de vârstă superioară nu există, dar noi vrem piloți tineri.
Eu m-aș înscrie măcar că să știu că am dat o mână de ajutor. Îți urez succes cu proiectul, pilotdecurse.ro așadar, vă puteți înscrie și voi dacă sunteți bun la așa ceva și credeți că aveți talent și aveți nevoie de o rampă de lansare. Îi mulțumim lui Vali.
Așa, ca și încheiere, odată ce am lansat campania asta, federația a venit și o putem vedea și aici, că e susținut proiectul de FRAS, și a zis, uite, noi ne oferim să plătim licența pentru pilotul respectiv, după care Bucur Tuning a zis că oferă echipamentul, după care tot prin Bucur Tuning avem și anvelope, mai avem și Kia Arad, Lug Motors, care ne mai susține cu ceva consumabile, deci uite că s-au lipit câțiva parteneri care ajută și ei fiecare cu ce pot acolo.
Sprijinim și noi. Free promo. Pentru tine, Vali, oricând. Da. Mi-e dor de tine, întoarce-te la mine, vreau să mă dau cu tine într-un M5 electric.
Oh, nu electric, chiar a început cu electricele, nu te rog.
Pa, Vali!
Da, mersi, te pup.
Te pup, ai grijă de tine, pa. Cam asta a fost și invitatul special de astăzi. Încercăm să susținem de fiecare dată pe cineva care face ceva interesant. Astăzi a fost Vali, Vali Porciușteanu, campion de motorsport la raliuri din România, și dacă crezi că ai un proiect interesant care se merită promovat, scrie-ne pe contact@rombuchnici.ro, scrie-ne pe social media, pe Instagram, pe unde ne prinzi. Nu suntem chiar peste tot, dar unde ne prinzi. Prinde-ne undeva și te susținem. De ce nu? Așa cum și da. Tu sunt sigur că ne susții. Ne lauzi în fața prietenilor, o să dai share la acest video, să dai like, să dai un comentariu pozitiv, o să ne încurajezi. Și o să fie bine.
Bun, trecem la cripto.
Trecem la cripto, a fost o săptămână foarte faină pe cripto. S-au depășit recorduri, a făcut all-time high Ethereum.
Da.
Care la momentul registrării noastre este, s-a corectat un pic după o noapte în care s-a apropiat periculos de $2,500. A fost foarte aproape. Ia să vedem, văd eu vârfurile aici. Vârful pe care l-a făcut Bitcoin-ul s-a apropiat deja de 65.000 și aud voci care spun că ar mai duce încă vreo 10-15.000. Sau poate că nu, dar pe partea de Ethereum avem niște vești bune, pentru că acesta încă are mare potențial de creștere, inclusiv raportat la Bitcoin, care Bitcoin a pierdut din dominanță. Uite ce spuneam, aproape de 2500, vârf de 2487, o corecție în jurul la 2400. Mă aștept să se mai corecteze un pic, dar weekendul, ca de obicei, s-ar putea să aducă o creștere și în ultimele 3 săptămâni s-a întâmplat un lucru ciudat. Cred că din cauza lui Andrei se întâmplă lucrul ăsta, lunea nu mai cade piața.
Pentru că?
Nu știu, criptovineri? Habar n-am.
Exact. Exact.
Abia mă aștept și la criptovineri luni seară, când vom avea din nou, o să încercăm să facem acel concurs, aveam întrebările pregătite, un concurs atât de fain, de Kahoot, de cultură generală, de cripto și de blockchain. Urmăriți-ne acolo pentru a afla mai multe. Nu aș intra foarte mult în zona de cripto aici, ci vreau doar să vă spun, ca de obicei, aveți grijă, nu băgați decât banii pe care sunteți pregătiți să-i pierdeți. Piața este fierbinte. Uite, spre exemplu, și sibienii de la Elrond au avut un vârf foarte, foarte bun pe 12 aprilie. Au ajuns la $245,8. Este randamentul lor este foarte bun, continuă să crească, fac performanță bună, au inclusiv parteneriate cu universități, dezvoltă ecosistemul. Acum sunt în faza aia în care adaugă lucrurile pentru care cu toții ne-am uitat cu apreciere la acest proiect, dar trebuie să înțelegem că și în cazul lor este un proiect pe termen lung. De aici înainte intră în etapa aia de creștere, de acumulare, și dacă investești în un astfel de proiect, bagă banii și așteaptă. Dacă crezi cu adevărat într-un proiect, bagă banii pe termen lung ca să devii investitor. Altfel, rămâi un speculant și fii cu mare băgare de seamă, nu băga decât banii pe care ești pregătit să-i pierzi, pentru că sunt șanse mari să și pierzi în cripto, pentru că piața este mai mare și mai fierbinte ca niciodată. Dacă mă uit, spre exemplu, la valoarea totală a pieței, ia să mă duc eu repede pe, iarăși pe Coin360 sau pe CoinMarketCap. Cât e?
Global Crypto Market Cap 2,2 trilioane.
Deci piața a depășit 2000 de miliarde. Toată piața a depășit 2000 de miliarde și doar Bitcoin-ul însuși
a depășit 1.100.000.
Exact. Suntem la 1.164.000.000. Asta este valoarea de piață, dar mare atenție, asta nu înseamnă că așa sunt toți Bitcoin în circulație, pentru că cei mai mulți sunt blocați, nu se tranzacționează și doar cu niște fluctuații de niște zeci de milioane sau sute de milioane de dolari într-o zi, prețul poate să urce sau să crească accelerat, pentru că este puțin Bitcoin pus la vânzare și cumpărare. Cu toate acestea, volumele dintr-o zi sunt foarte mari. Spre exemplu, în ultimele 24 de ore s-au tranzacționat Bitcoin de 39 de miliarde. Practic este undeva, mi se pare, la jumătate din PIB-ul Bulgariei într-o zi.
Mi-e greu să mă gândesc.
Jumătate și mi se pare că e un sfert din PIB-ul nostru.
Un sfert din PIB-ul nostru doar?
Mm-hmm. Da, ceva de genul ăsta. Trebuie să fac o mențiune specială și pentru sponsorul nostru, cei de la Crypto.com, care ne susțin în fiecare săptămână și care oferă tuturor celor care ne urmăresc posibilitatea de a deschide un cont gratuit pe aplicația lor. Ba chiar vă dau și 25 de dolari în CRO în aplicația de cripto cu creșterea cea mai mare de pe planetă. Poți folosi pe Android și pe iPhone. Are și NFT-uri, poți să cumperi cu cardul, poți să ții card de la ei să plătești cu cripto, au mulțime de beneficii pe care le poți descoperi în aplicație și cu linkul din descriere poți să deschizi și tu un cont gratuit la ei. Este un link de afiliere prin care și noi suntem sponsorizați. Dar cam atât despre Crypto.com, mai multe despre cripto în Crypto Vineri. O mențiune specială însă pentru ochii tăi. Reflexia asta pe care o vezi în ochelarii mei, de citit, sunt ochelari de ecrane, este lumina albastră. O vezi? Caută, întreabă la medicul tău oftalmolog sau într-un cabinet de așa ceva despre ochelari cu protecție și acestea sunt ochelari cu tehnologie Eyezen de la Essilor, despre care am vorbit pe canalul meu de YouTube într-un clip dedicat. Ai grijă de ochii tăi. Eu seara, spre exemplu, am început să scriu cu așa ceva și nu mai obosesc la fel de repede. Și am mai observat un lucru, fără neapărat, adică cred că are legătură și cu ochelarii. Îmi zicea, da, apropo, cutiuța asta?
E
de la copii.
Exact ce trebuie.
Exact. Mi-a zis, spre exemplu, doctorița Roxana că să am grijă că uit să clipesc. Și mi-am dat seama de ce. Atunci când nu vezi suficient de bine, clipești mai rar. Când ochii tăi sunt protejați și ai ochelari, clipești mai des pentru că ochii e mai relaxat și n-ai senzația asta că pierzi focusul, știi?
Nice.
Deci ajută. Așadar, nu uita să clipiți și protejați-vă ochii. Chiar dacă nu aveți dioptrie, eu nu am dioptrie, am foarte puțin, 0,25 pe ochiul stâng, cred că mi-a pus. Dar e foarte bun când mai stai noaptea la ecrane, dar poate că ar fi o idee bună să lași mai moale cu ecranele. Așadar, întreabă într-un astfel de cabinet despre lentilele Eyezen, produse de cei de la Essilor, pentru că sunt cele mai bune, pur și simplu. Cam atât pentru astăzi. Încă o dată, like, share, subscribe și alege să devii membru în comunitatea noastră, să ne susții dacă asta dorești, dar nu e obligatoriu. Și ne revedem duminică, când, pentru că ai rămas până la final, vei afla în avanpremieră că invitatul meu este Gabriel Liceanu. Țineți-vă bine, pentru că e un interviu de colecție care o să vă ajute să înțelegeți mult mai bine de ce suntem atât de violenți unii cu alții. Mega tare. S-au strâns băieții aici. A fost foarte, foarte mișto. Cam atât pentru astăzi. Aveți grijă de voi. Protejați-vă, că nu mai e loc în spitale. Numai bine.
Numai bine.